Labdien, cienītie domātāji par domāšanu! Šodien visu dienu ir kas? Ir 21. Gadsimta, 21. Gada, 14. septembrs. Un mēs esam savā kārtējā sanākšanā, proti studiju kursa domāšanas sistemoloģija ietvaros, mēs sākam studiju kursa pirmo daļu. Pirmajā nedēļā mēs nodarbojāmies ar ievadu, apzinājām studiju kursa būtību, sūtību un organizāciju. Tagad jau ķeramies pie paša kursa satura. Labā pusītē, nu tā ir tāda nosacīta, protams, bildīte, bet tā ir tāda ideja, ka atgādina, ka smadzenes domā, smadzenēs notiek domāšanas procesi, smadzenes tā ir fizioloģija, to zina dakteri ķirurgi, un arī visi pārējie dakteri, kuri nu nekad tur, kā saka, tā īpaši ieskatījušies nav. Galvas kausā ir tās smadzenes. Tā ir tā vieta, tā ir tā ķermeņa daļa, kurā notiek tāds process, kuru sauc par domāšanu. Un domāšana nav nekas cits kā domu kārtošana. Bet domas vispirms rodās, tad kaut kas tālāk, tad visi, un tad viņas kārto, nu, un tad viņas pēc tam var ielikt atmiņā, pēc tam var izstāstīt arī pārvadīt citiem cilvēkiem. Par to visu mēs turpmāk sāksim nopietni runāt. Ikdienā parasti cilvēki, nu, protams, nepārtraukti domā, nepārtraukti. Nu, arī miegā zemapziņas līmenī domāšanas procesi notiek, tad, kad mēs guļam, bet domāšana rit vienmēr, taču mēs par domāšanu reti, kad tā nopietni padomājam. Taču vajadzētu. Un mēs to darīsim šī studija kursa ietveros. Ejam pie nākamā kadra. Tā ir titula, pa titula kadrs. Tātad, pirmajā reizē, ja jūs esat jau drusku paskatījušies, arī vēl atkārtojuši, pagājušā reize mums nebija daudz dalībnieku, bet visi jūs varēs skatīties ierakstu, kas jums ir pieejams, aiziet uz blogu, no bloga aiziet uz datu krātuvi, un tur tas ieraksts viss ir redzams. Un es jums teicu, es pirmajā reizē vairāk pakomentēju, kas ir redzams titulu šinī kadrā. Šodien es to vairs neatkārtošu, jo laiks ir, mums ir dārgāks par naudu šinī brīdī, mums ir ļoti trāpīgi lietīgi jāizmanto laiks, un kreisā pusē tas ir Andron kurs tā kā dzīves, drusiņi atgādina to, ko jūs tur redzat mazajā ekrāniņā vai ne, nu tā tas tiešām ir, bet gan Andron kulim ekrānā, gan Andron kulim šeit fotogrāfijā, jūs roku paspiest nevarat, tas ir tikai un vienīgi mans attēls, foto attēls, video attēls, tas ir tikai tēls. Tāpat kā aiziesiet pie Raiņa piemiņetļa, un Rainim jūs roku paspiest nevarat. Jā, bet aiziet pie pieminekļa un pieskarties tur, šim te tēlam, akmenī cirstajam Raiņa tēlam, jā, tur tai rokā jūs varat pieskarties. Tas jau viss ir saistīts ar reālām, nereālām domām, kam var paspiest roku, kam nevar paspiest roku. Ikdienā šādus jautājumus neuzdod. Mēs uzdosim, un es jau pašā sākumā to pieminēju. Un tāpēc jau tiešsaiste ir atšķirīga no tām studiju materiāla, kas ir sausais konspekts vai grāmatas. Runājošā grāmata ir daudz, daudz interesantāka, jo jūs varat lasīt tekstu, un varat lasīt tekstu arī tad, un skatīt šos tem konspektus, nu, protams, Androgulu neklausoties. Ja gribat blakus, līdzekļus jūs varat audio ierakst arī atskaņot. Bet varat arī paši vienkārši skatīties un atcerēties, ko Andrākūs stāstīja, tad, kad mēs kopā skatījāmies šo tempu skatru. Jā, būs jautājums, kāds ieskliedz kaut ko? Angelīna.
Es atvainojos.
Nekas, nekas, Angelīna. Labi, paldies. Paldies. Redzi, es jau kaut ko arī redzu. Tā kā redzi, tā dīvaini viss ir. Labi, titulapa. Tur tālāk, tur ir atgādināts, kāds ir mani e-pasta adresīte. Lūdzu, rakstiet man vienmēr un visu, kas uz sirds, uz e-pastu. Šodien bija problēma neliela Ginteram, ar pieslēgšanos. Viņš man atrakstīja uz e-pastiņu, mēs drusiņi sazinājāmies un jautājumu atrisinājām uz parasto e-pastu. Es vēlreiz šodien atgādināšu, mūsu sakaru sistēma ir drošs parastais e-pasts. Nu, visparastākais būtu bijis, ja mēs rakstītu vēstules, uzlīmētu marku un atsūtītu ar zirga pastu, ja? Nē, bet parastais e-pasts. Jūs zināt, ka pašlaik ir dažādas messenger programmas, tas pats WhatsApp, tālāk tur ir vēl Viber, vai dieniņ, starp citu, tas Microsoft Teams, tā arī messenger programma, nu tā viņš sauc, ziņojumi tādas apmaiņas programmas. Ir daudz dažādas tehnoloģijas un ir jāuzmanās, lai nu, nesajauktu. Tas ir tā, ka jūs izejat laukumā, kur stāv automašīnas. Jums ir jāiekāpt savā mašīnā, jūs esat pieraduši braukt ar savu mašīnu un nekāpjat svešā mašīnā. Visām mašīnām ir 4 riteņi, stūri un vēl kaut kas kopīgs, protams, taču. Ja brauc uzreiz ar nepazīstam mašīnu, nu, īsti nevar saprast, kura poga jāspiež un tā. Nu, stūrs gan visām ir vienā vietā. Labi, tie visi tādi komentāri, lūk, ko šeit šī te audio ierakstā. Es pielieku klāt šim konspektam. Konspektam mēs lapu pēc lapas šķiram uz priekšu. Katru lapu es sauc par domu karti. Mēs skatīsim šīs domu kartes, tās nav gluži tā kā grāmatas lapas puses, jo grāmatā bieži vien ir tikai teksts. Labi, nu ir ilustrētas grāmatas arī, vai ne, ar bildēm, fotogrāfijām, bet šīs te domu kartes, tur ir viskas, tur ir fotogrāfijas, tur ir zīmējumi, tur ir teksts, bet varētu būt, var ir arī klāt pielikt runu stāstu. Labi, tas nu tā. Pārējais viss, nekomentēšu to, kas labā pusītē uz datoru ir, to mēs jau esam izkomentējuši, jūs jau esat izlasījuši, un pievēršam uzmanību, tā ir mainīga informācija. Šodien mēs sākam otrā studiju darba nedēļu, un otrā studiju darba nedēļas tēma ir domu pasaule, drusiņ konkrētāk, domas domāšana. Lūk, par ko mēs šajā darba nedēļā domāsim. Un domāt mēs sākam ar šo tēmu, tātad šodien. Mums nedēļa mainās otrdienās, vakar vēl bija iepriekšējā darba nedēļa mūsu, bet tagad mēs sākam otro studiju darba nedēļu un domāsim par domām un domāšanu. Nu, te ir vēl atgādinājums, ka tas viss notiek interaktīvā saziņā. Interaktīvā saziņā, redziet, tas nav tāds vienkārši vēstulīts, ko uz vienu pusi aizsūta un pēc tam gaida, kad nu atbildēs. Bet interaktīvi, un 14. septembris, tātad jau rudens mēnesis, tad mēs strādājam Microsoft Teams sistēmā. Dodamies tālāk. Sākam attālinātās tiešraistes saziņas pirmo posmu. Pavisam ir 3 posmi. Ikviena mūsu tikšanās saturēs 3 posmus. Tāpat kā jau bija pirmā tikšanās ar 3 posmiem, šodien arī pirmais posms. Un pirmais posms ir īs atskats pirmās studija darba nedēļas tēmā. Ievads. Es drusiņ tikai. Manuprāt, es pat tā padomāju, ko mēs pagājušajā nedēļā esam darījuši un izdarījuši. Jūs katrs arī tā padomājiet, jo tūlīt mēs sākam otro nedēļu. Kas ir noticis, ko mēs esam galvenais, ko katrs no mums ir kaut ko jaunu sev atklājis, uzzinājis. Atskatamies. Nu tad vienītiem ejam uz priekšu, īsi atskatamies, manuprāt, galvenajā. Lūk, studiju kursa īsi raksturojums. Nu es taču vēlreiz to raksturojumu tādā nestāstīšu, bet es atgādināšu, ka tanī šī te domu kartē, redziet, te zīmējuma nekādi nav, te ir teksti, bet tie teksti ir tādās grupiņās sagrupēti. Tur ir tā virsrakstīša augstpusē, nu tad vēl kaut kādi tādi gabaliņi citās lappuses daļās. Studiju, kuras esot neparasts, tā students saka, un es pilnīgi piekrītu, jo tā studenti uztver. šo kursu. Protams, atkas studiju kursi noslēdzies, viņi ir sapratuši, kas tur ir tas neparastais. Un saka, jā, bija ļoti interesanti, bet, protams, ne visi. Bet vairums, lielais vairums, saka, jā, studiju kurs bija neparasts. Un es pielieku klāt tikai arī grūts, jo viss neparastais. Jūs satiekaties ar kaut ko nezināmu, bet ļoti īpatnēji. It kā es lietoju vārdus, kurus ikdienā mēs katrs, nu, it kā esam taču dzirdējuši, nevis it kā, bet reāli esam dzirdējuši. Domas, domāšanas, smadzenes un tā tālāk un tā joprojām, bet kā šie vārdi veido kopsaistībā kaut ko? Stāst kopsaistībā. Un tā ir vitā dalība, ka bieži vien cilvēks domā, bet tās domas, ko es domā, viņi nepadomā par šo domu kopsaistību lielākās domās. Un ja jau to nedara, tad pie lielām domām arī nenonāk. Un dzīve pārvēršās sīkumainā eksistencē. Domāšana tā ir apkopošana. No mazām domām salikt lielās domas, lielo domu sadalīt atkal mazās domās. Tā ir domu kārtošana. Tas ir neparasti. Tas ir neparasti, un es pilnīgi piekrītu. Jau tagad šis ir 20. Gads, kad šis studiju kurs tiek īstenots. Nu, man ir bijis ļoti daudz studenti, kuri saka, jā, bija neparasts, arī grūts, bet ļoti noderīgs, jo mēs padomājam par domāšanu. Labi. Kurs izteikt vispār zinātisks, filozofisku, psiholoģisku raksturu par domu un domāšanas sakārtotību, jeb sistēmismu. Sistēmisms ir svešvārds. Es arī pašos pirmajos studiju kursu īstenošanas gados par sakārtotību nelietoju šo vārdu. Uzreiz lietoju sistēmas, sistēmu loģija, sistēmu teorija. Bet kaut kad es sapratu, stop, daudz skaidrāk taču ir, ja sāk lietot vārdu, kas ir saistīts ar vārdu kārtība. Kārtība, nekārtība. To taču saprot arī mazais bērniņš, pavisam maziņš vēl. No bērnības jūs visi zinat. Savā dzimtajā valodā kārtība, nekārtība. Bet nav jau ideāla kārtība nekad. Nav arī ideāla nekārtība. Tās ir galējības. Un tāpēc ir jārunā par sakārtotību. Par domu sakārtotību. Jā, nu tikpat labā rīta sakārtotība ir matu sakārtotība, teiksim, jūsu grāmatu plaukta sakārtotība. Kā jūs esat sakārtojuši to lietas, kā esat sakārtojuši. Nu jā, bet tāpat jau mēs kārtojam domas. Un lai sakārtotu lietas, vispirms jau ir jāizdomā, kas tās pa lietām un kā šīs lietas kārtos. Nu, vispirms ir domas jāsakārto, un tāpēc jūs jau jūtat, ja cilvēkam nestrādā galva, kā ikdienā saka, proti, viņš nekārto savas domas, domājot. Nu, tad viņam dzīvē iet, nu, diezgan, es teiktu, pat bēdīgi, jo tās elementāri lietas, tās kaut kā viņam padodas, bet tur, ko vajag drusiņi padomāt, izdomāt, pārdomāt, tas viņam neizdodas, jo pārāk maz tiek domāts. Ar galvu vajag dzīvot. Ko tas nozīmē? Vajag dzīvot, domājot par to, kā mēs dzīvojam, kas ir dzīve, kādi man dzīves mērķi ir, ko es gribu sasniegt, un tā tālāk. Labi, te ir pa dzīvi pateicis daudzveidīgi cilvēkdarbību kopums, to mēs visu pēc tam runāsim, un atgādinu vēlreiz trīs labas lietas. Trīsi atslēgas vārdi ir cilvēks dzīve visums, neparasti. Nu cilvēks, nu kas ir cilvēks? Nu cilvēks ir cilvēks, nu kā tur neskaidrs. Hā, nav nemaz tik vienkārši. Kas ir dzīve? Nu dzīvojam. Tālāk, visums, skatamies visumu, kas ir visums? Tā, tur uzreiz izrādās, ka mēs nemaz to vārdu visums tā īsti nesaprotam, neizprotam, jo skolā mēs esam iemācījušies šo vārdu vienu nozīmi, nu, godīgi sakot, nepareizu nozīmi. Jo vīrusi arī ir visuma sastāvdaļa. un vīrus, lūdzu, ir tur mikropasaulē. Tas arī pieder pie visu. Nu, tas nu tā. Nu, lūk, un tālāk. Domas un domāšana vada cilvēka dzīvi. Tas ir tas, ko parasti mēs nepamanām ikdienā. Mēs nepamanām. Par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Un sakārtota domu pasauli nozīmē tālāk sakārtotu dzīvi dzīvot. Un sakārtotu dzīvi dzīvot, tā dzīve būs veiksmīgāka. Veiksmīgāka. Neatkarīgi no tā, ar ko jūs aizpildīsiet ar kādām darbībām savu dzīvi, visas cilvēku darbības ir uz kādu mērķu vērstas, ir labi skaidri to visus sakārtot un apzināties. Lūk, vēlreiz es noraksturoju studiju kursu Dubuls neplīsts. Katru gadu es to pasaku drusin citiem vārdiem. Šinī otrajā nedēļā es pateicu drusin savādāk nekā es pirms nedēļas to izstāstīju, bet būtība jau nemainas. Es pasaku to pašu tikai nedaudz ar citiem vārdiem. Un jūs arī savās piezīmēs. Patlo, jums ir pašlaik uz galda blociņš, jums ir rokā pildspalviņa, jūs kaut ko pierakstat, klausoties, ko Andronkuls stāst. Tas nerakstiet no ekrāna neko. Tas jums būs redzams tāpat arī. Bet, ja jums kaut kas ienāk prātā mani klausoties, to gan pierakstat. Darat to. Tāpat kā vienmēr mēs klausamies. Mēs neesam tā, kur mēs pasīvi tā. Mēs kaut kāda doma rodās. Tas ir tā, ka jūs klausaties lekciju un pierakstat, ne jau lekciju stenografējat, bet rakstat domas, kas jums parādās lekcijas klausoties. Jo šī tie faktiski ir lekcija. Tikai, mēs neesam auditorijā, bet mēs esam tiešsaistē datorvidē. Labi, solīt uz priekšu. Piektā domu karte jau. Tikai atgādinājums, šī domu karte ir super karte pāri visām citām domu kartēm, visam studiju kursam, proti, tur ir tas jēdzens visums. Tur ir augšā visums, visumam ir divas daļas, materiālā pasaule, tā ir visuma zināmā daļa, kreisajā pusē, kā mēs tagad redzam, labajā pusē ir visuma nezināmā daļa, un ja nezināmā daļa, tad mēs kaut ko varam fantazēt, iedomāties, iedomu pasauli, ilūzijas kādas. Jā, to mēs daram. Par nezināmo, redziet, un ir bieži vien ko interesanti. Ir daudz cilvēku, kuri stāsta par nezināmo, it kā viņi zinātu, kas tas ir un tā. Nē, tās ir tikai viņu iedomas, bet ik viens radošs cilvēks kaut ko vispirms iedomājas bieži vien. Un pēc tam izrādās, ka to var īstenot praksē. Tā kā šī te iedomu pasaule, nezināmais visums, tas ir ārkārtīgi būtisks cilvēka dzīvē. Tikai, ja jūs kaut ko tagad iedomāsities, teiksim, ka šovakar ceptas pīles kritīs no debesīm jums uz, kā saka, vakariņās, nu tā iedoma liekam gan nekur nederēs. Nu nekritīs tās ceptās pīles, vai ne? Varat iedomāties, ka varbūt lietus līs. Jā, lietus varbūt tiešām, ka līs, ej tu nu sazini. Bet Toms Bricis tagad ļoti korekti pastāsta. Paskatieties savā viedajā tālrunītī, tur jau laika prognoze ir ļoti precīza. Nu, es salīdzinu ar to, kad jaunībā. Tagad jau ļoti labi var redzēt. Nu, lūk. Materiālā pasaule un nemateriālā pasaule. Pēc tam laižamies uz leju, dzīves, nedzīves, dzīvā daba tehnovide, tad dzīvā dabā dzīves, nedzīves, augi dzīvnieki, sabiedrība, sabiedrības daļa cilvēks. Jūs kursoriņam liekas redzat, es braukāju kursoriņu šeit, es atvainojos. Varbūt es to kursoriņu drusiņu tā mētāju arī neapzinātu līdz tam. Tagad gan es viņu braucu ar kursoriņu apzināti. Redz, ka es ar kursoriņu piebraucu pie cilvēka. Cilvēks ir sabiedrības daļa. Un tālāk mēs paskatāmies, cilvēks ir materiālās pasaules daļa. Jo redziet, ejiet atpakaļ uz augšu. Redz, ka tur ir materiālā pasaule. Mēs esam daļa no materiālās pasaules. Cik tas ir uzskatāmi vienkārši redzams tagad. tā ir šo domu karšu lielā priekšrocība. Lielā priekšrocība. Ne tikai vārdi, bet arī šis te zīmējums. Labi, cilvēkam ir fiziskās īpašības, tā ir fizioloģija, tālāk ir garīgās īpašības, tā ir psiholoģija, un, nu, lūk, tur ir tā domu pasauli. Šodien mēs runāsim tālāk par domu pasauli, un domu pasaulē, redzēt, tur ir reālās domas un nereālās domas. Nu, nereālās domas tās, jā, mēs varam kaut ko iedomāties, izfantazēties, bet zinātniskās hipotēzes, zinātniskās, tās ir nopietnas iedomas, kuras ir tuvu, lai šīs iedomas apstiprinātos realitātei. Zinātniskais, arī mākslinieckais radošums prasa tikšanos ar nezināmo, nepazīstamo. Tam ir jābūt gatavam. Un tāpēc, lūk, ir drusciņ vērtīgi padomāt par domāšanu, par šīm reālām, nereālajām domām un saistību ar mūsu dzīvi. Par to mēs atkal šodien jau arī sīkāk runāsim. Es tikai te atkal atgādinu jau pagājušo nedēļu. Bet ar vienu nedēļu taču ir par maz. Dzīve ir apmēram 100 gadi. Jāratavojas ir. Nu, kāds arī nodzīvos varbūt 101, 2. Lūk tā. Atkal tālāk. Domu pasauli. To jau mēs apskatījām pagājušā nedēļā. Tā ir viss, tas ir visuma atveids cilvēks smadzenēs. Viss. Kreisā pustītē, te nu ir uzzīmēts tas visums. Te ir visuma nezināmā daļa, lūk šeit ārpusē, te ir rozā krāsā, tā ir tā nezināmā daļa. Te tādā drusim pelēcīgā tonītī, tā ir materiālā pasaule, tā ir visuma zināmā daļa. Un tad tur ir tas cilvēks, tad ir materiālā pasaulē, un cilvēkam galvā, precīzāk smadzenēs, ir domu pasaule. Domu pasaules smadzenēs. Un te ir zilā svītriņa uz augšu, tad tā doma pasaule rodās, pēc tam tālāk domas atkal var pārraidīt citiem cilvēkiem, var kaut ko praktiski dzīvē izdarīt. Tā ir dzīve, cilvēka dzīve materiālajā pasaulē. Bet tur par blakus ir nezināmā visuma daļa. Redziet, kādu stāstu var jums sniegt par šo te kreisā pusē redzamo zīmējumu. Tas ir zīmējums. Tas nav māksliniecisks zīmējums. Tas ir zinātnisks. Te ir vārdi ar precīzām nozīmēm. Tā tas viss ir. Un, lai būtu vieglāk uztvert, ir lietotas krāsas arī. Tā, labajā pusītē, lūk, nu, tur ir cilvēks atkal uzzīmēts kā tāds, galvā tur tā domu pasaules smadzenēs, domas tiek ierosināts, domas tiek materializētas, un te ir paskaidrots viss, ko tie vārdi nozīmē. Kursa īstenošanas, vispārīgais mērķis un konkrētie uzdevumi? Pagājušreiz, paldies, es trusim piemirs vārdiņu, man viena meitene atgādināja, viņš saka, Andraku, kad kaut ko konkrētu tādu? Pilnīgi pareizi. Kurs ir filozofisks, bet arī pašā laikā arī ļoti praktisks. Un te jau ir praktisks runa. Es vairs nerunāšu pa visumu šeit, bet konkrēts mērķis, vispārīgais mērķis. Un te mēs satiekamies, lūk, te ir lauva, tas ir mana horoskopa zīmes, es zimis augustā. Lūk, izglītība, tā ir dzīves pieredze dzīvei, to saka lauva jums. Tas ir lauvas formulējums. Strādāja pie izglītības likumdošanas, arī likumdošanā ne šādi ir uzrakstīts. Latvijas izglītības likumā, tas ir ar manu roku tur ierakstīts. Ar to mēs uzrakstījām labāk nekā daudzās citos likumos, citās valstīs ir. Mēs uzrakstījām arī drusciņu filozofiski. Protams, ne šādas vārdas lietoja, bet tā ir dzīves pieredze dzīvei. Bet izglītības likumā ir skaidri pateicis, ka dzīves pieredze sevi ietver zināšanas, attieksmes un prasmes. Pirmajā pantā izglītības likumā tas ir ierakstīts. Lūk. Un priekš kā? Priekš dzīves. Zināšanas ir saistītas ar izziņu, attieksmes ir ar vērtību orientāciju saistītas, ar audzināšanas procesu. Un prasmes ir prasmes, ir prasmes likt šīs attieksmes un zināšanas lietā. Tā ir reālā dzīve. Lūk šī kreisajā pusītē stāsts, ko dzīvais lauva jums tagad stāsta, nu it kā, ko tas dzīvētais lauva jums stāsta. Bet labā pusē mana draudzenīte, oi, cik tā bija jauka, skaista vāverīte Hyde Parkā Londonā, viņa man noēda vēstas manas šokolādes konfektītes, kuras es biju paņēmis līdzi, nu, lai nav pusdienā jāiet kaut kur, jātērē naudiņu un laiks. Aideniņ, bet es satieku šo brīnišķīgo būtni, šo vāverīti, un viņa man mēs aprunājāmies, mēs runājāmies, un es viņai visu laiku pateicībā devu šīs te konfekts. Kolosālās atmiņas man. Bet, ko tam mēs izdarījām? Mēs kopā uzrakstījām mērķi iegūt sev jaunu dzīves pieredzi savai dzīvei. Savai dzīvei, nevis, lai nokārtotu eksāmenu kaut kur, lai dabūtu divus kredītpunktus, bet veidojot sev jaunu dzīves pieredzi, jūsu vietā es to nevaru izdarīt. Tā ir jūsu dzīve, jūs paši veidosiet savu pieredzi. Tas ir mērķis, vispārīgs, vispārīgs. Jūs paši konkretizēsiet šī kursa ietvaros, protams. Aizfantazēties nedrīkst, jābūt konkrētam. Par domāšanas sakārtotību jādomā ir, tas ir mērķis, kaut kas jauns jāiegūs, jauna dzīves pieredze, tas ir jūsu mērķis. Uzdevumi, jā, tie ir konkrēti, iegūt jaunu zināšanas, bet arī, nav jau pateicis priekšā, tieši kādas. Bet to jūs paši redzēsiet, jūs apgūsiet jaunas vārdus, jaunu terminoloģiju, kopsaistības starp vārdiem, atziņas jaunas. Nu, tās būs jaunas zināšanas, lai jums veicas. Otrs uzdevums – izveidot jaunas attieksmes. Attieksme pret domāšanu. Man liekas, jūsu attieksme būs stipri vien izmainījusies. Janvāra mēnesī mēs pabeigsim. Janvāra beigās sestajas laikā jūs sniegsiet ziņojumus, un mēs kopīgi priecāsimies par paveikto. Nu, priecāsimies, protams, par to, kas mums ir ļoti labi padevies. Nu, kaut kas arī varbūt nu, nepadosies, nekas jau nav ideāli, bet pamatā mani vērtējumi, kur studenti saņem, ir labi un teicami. Bet ir arī daži vērtējumi, nu, tādi gandrīz labi, apmierinoši, bet divi kredītpunkti jau būs, jo kaut ko jau cilvēks ir darījis. Tā, un visbeidzot, apgūt jaunas prasmes. Kā tad tās zināšanas jaunās, kā savas jaunās attieksmes saistīt ar savu dzīvi? Viss. Lai labi sokās, uz priekšu. Te nu gan es neko vairs neatstāstīšu. Te ir daudz teksta. Mīļarauki, te viss ir jāizlasa, rūpīgi jāpārdomā. Ja kaut kas nav skaidrs, lūdzu, rakstiet man e-pasta vēstulīti. Tagad netērēsim, varbūt te arī laiku, bet ja ir kāds jautājums, variet arī uzdot, būs tiešsaistes vidusdaļa, tur kādus jautājumus es parasti pajautāju jums, vai ir kādi jautājumi, nepakautrēties, uzdodat. Bet neuzdodiet jautājumus, kuriem atbildi šeit redzama. Tad vispirms izlasat, pārdomājat šos tekstus, un ja kaut kas vēl nav skaidrs, tad jautājat. Jo tā ir parastā lieta, kad viens nezinīts var uzdot visgudrākajam cilvēkam tik daudz jautājumus, ka šis gudrākais cilvēks pat nevar atbildēt. Labi, atkal solīt uz priekšu. Devītais kadrs. Pavisam mums ir 26 šodien. Pētījuma kalendārais plāns un rezultāts vērtēšanas kritērija. Ļoti būtiski. Līdz 1. oktobrim. Jāpadara darbiņš, pirmais kontroldarbs. Līdz 22. novembrim jāpadara nākamais darbiņš daļa. Un līdz 5. janvārim, nu tas ir, kā saka, pats viss lielais darbs ir jāpadara. Tur visam jābūt gat padarītam. Un pēc tam ir ziņojums sesijas laiks. No 18. līdz 27. janvārim. Bet var nokārtot šo te eksāmenu jau arī decembrī. Var ātrāk apzināti. Jums ir pieejami jau tagad iepriekšējā semestra studiju materiāli. Tā ir izvēle. Neatstājāt tikai lūdzu uz Ziemassvētku nakti vai uz Jaungada nakti. Jaungada brīnumi nenotiek, ka tā jūs sāksiet veikt to pētījumu. Bet, nu, kad tu zini, nu, tā ir jūsu izvēle. Un izvēle ir arī nesagaidīt sesiju, bet iesniegt padarīt to darbu jau pirms sesijas. Izvēle ir jūsu. Jūs jūtat, cik kurs ir nejauks. Jums ir tik daudz izvēles dotas. Un onkols jau ir dubult nejauks. Viņš prasa, lai jūs paši tās izvēles īstenojat. Nu, jūs taču esat malači. Jūs to izdarīsiet. Jūs esat augstskolā jau. Mums ir, es sveicu, te mums ir, man liekas, viens vai divi pirmkursnieki tikai. Pamatā jūs esat otrā kursa studenti. Šeit ir malači datoriki. Jau sestā vai septītā semestra. Septītā semestra studenti, četri laikam no datorikas fakultātes. Ziniet, ļoti dažādi jūs esat. Bet kaut ko jaunu jūs visi atradīsiet šajā studiju kursā. Vērtēšanas kritēriji te ir uzrakstīti. Tātad augstākais vērtējums ir 90, pēc tam ir 6, 7, 8. Labi vērtējumi, tie visi ir gandrīz, labi, ļoti labi. Nu, un tad ir šie te četrinieks vai piecinieks. Nu, priekšstatu līmenī kaut kas jau ir drusciņ padarīts. Arī mazumiņš. Divi kredītpunkti būs. Uzstādiet paši savus mērķus. Cik šie mērķi būs augst uzstādīti? Tā ir jūsu izvēle. Labi. Atkal, ejam uz priekšu. Šeit arī komentāri pilnīgi liek. Te ir kalendarais plāns. Te ir skaidri redzams. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā daļa, nobeigums, tālāk labāki pusē, tur visas tās tēmas, nodarbības saraksts faktiski, un te labā pusītē ir datumi. Arī tie atgādinājumi par pirmo kontrolu darbu līdz 1. Oktobrim nav jau tālu vairs. 1. Oktobris taču vairs nav tālu. Pusmēnesis ir tikai palicis. Jums ir ievada meldraksts jāuzdara un jāsagatavo. Jo taču vajag tic skaidrībā. Nu, ko tad jūs gribat no šīs studiju kursu iegūt? Un studēšana ir pētījuma veikšana šeit. Nu, ko tad jūs pētīsiet? Nu, tiekat pa šīm te divām nedēļām atlikušajām vēl. Skaidrībā uzrakstiet ievada melnu rakstu. Un līdz 1. Oktobrim lūdzu, lai tas man būtu iesūtīts. Priekš sevis pastrādājiet. Es jau tikai jūs ierosinu. Nu, neiesūtīsities. Nu, žēl, es vienkārši jau tagad saku, man būs ļoti žēl, ka jūs nebūsit padarījuši savu darbu. Tā ir tā kārtīgais dzīvesveids ir lietas darīt procesus savā laikā, ievērot termiņus. Nevarat ievērot termiņus. Nu, padomājiet, kaut kas nav labi ar jums tad. Vai plānot un plānus īstenot laikā. Labi. Tā, nu, te viss tas ir, te arī tālāk komentāri nav vajadzīgi. Kursa īstenošanas datortehnoloģija, arī tur to es īpaši tagad arī nestāstu. Datortehnoloģijas ir uz riņķa apkārt mums, bet pats galvenais, kursa datorizētais vadības centrs ir mans bloks. Viss ir tur redzams. Ejat uz šo te vietni, lasiet skatoties. Kā jūs atversiet blogu? Pašā bloga augšpusē. Tur ir šis mūsu studiju kurss. Uz priekšu. Un šeit arī tie bildītē. Vēlreiz, lūk, tā es iestādos priekšā, ka jūs katrs no jums sēžat pašlaik pie ekrāna un klausaties un izdarat kādas savus atzīmes par kaut ko dzirdēto, kaut kādas sev jaunas domas jūs pierakstat šeit. Bet nekonspektējat to, ko es runāju, nerakstat no ekrāna to, kas tur ir uzrakstīts. Tā ir parastākā reprodukcija. Esiet radoši. Priekš sevis, radiet priekš sevis jaunās zināšanas, prasmes, attieksmes. Labi, un vēl solīt uz priekšu. Nu ko, Sāksim otro posmu. Mēs esam pirmo mūsu posmu paveikuši. Es arī diezgan tā vēlreiz atkārtoju to, ko pagājušajā nedēļā mēs esam tā darījuši, bet dubults neplīst un sevišķi ievads. Jo ir tās teiciens, kā jūksi, tā brauksi. Un tāpēc lūdzu līdz 1. Oktobrim tiekat skaidrībā ar savu ievadu savam pētījumam. Laik atlikt nav. Sākam otro. Kāda ir jūsu jautājuma ierosinājuma? Nu, redziet, es tagad ātri pārsliekšu, ātri paskatīties vienkārši rādīt sarunu. Tā, ievadiet, man nekas sarunā ierakstīts jautājumi nav, bet es labi zinu, ka jautājumi, lai uzdot jautājumu, jautājums ir jāsagatavo. Tirgu mēs varam tā tarkšķēt vai ne tērzēt. Tērzēšana, jā, labs vārds. Bet, redziet, tā tērzēšana var būt visāda. Var vienkārši kaut kā, neapdomājoties, uzdot jautājumus. Nu, tam visam ir maz jēga. Tāpēc es arī īpaši tā neuztraucos, ka jūs šeit pašlaik neko tā neuzdodat. Ja jautājumi parādīsies, jūs man uzdosiet to rakstiski, atrakstīsiet man vēstulīti. Es jums atbildēšu, ja būs tādas jautājumi, kas ir vispārīga rakstura, tos es atbildēšu šeit publiski visiem. Bet es neteikšu, kurš man šo jautājumu iesūtīja. Tā kā nekautrējieties. Jums ir jautājumi ir, nu kā tad viņi var nebūt? Man jūsu gados bija tik daudz jautājumu. Labi, solīt uz priekšu.
Man ir jautājums.
Jā, lūdzu.
Vai nereāli domās var būt noderīgi? Nu, tas ir tie pirmais. Es...
Jā.
Eju,
jautāja Edvards, jā?
Jā.
Malacis Edvards. Ļoti liederīgi. Es drusciņ tā kā pieskāros jau. Reālās un nereālās domas pastāv kopsaistībā un radošums cilvēka bez tikšanās ar nezināmo. Nu, nav vienkārši neviedomājums, jo radīt jau ir kaut ko, radīt jaunu. Un tur šīs nereālās domas ir ārkārtīgi svarīgas. Tikai, redziet, tā ir ļoti, ļoti nereāla doma. Tās ir tās septās pīles, kas nekritīs šovakar no debesīm, vai ne? Bet drustiņa reālāka doma ir, ka, ziniet, šovakar man tā liekas, es tā domāju, es nezinu. Bet man liekas, ka lietus nelīs. Tā ir daudz tuvāk var būt. Mīļa drauga, fizikā ir kvantu mehānika. Tur ir nenoteiktības, varbūtības. Skolā matemātikā jums arī bijušas varbūtības, kombinatorika. Tas ir zināmais un nezināmais pavada mūs ik soli dzīvē. Tas ir dabīgi. Tikai jāprot apieties ar vienu zināmo un tikpat labi arī ar nezināmo. Nezināmais ir vajadzīgs. Un viņš vienkārši ir. Paldies, Edvard. Lielisks jautājums.
Jā, jūs tūlīt atbildējot man uz otru jautājumu arī. Jo man otrais jautājums bija, vai zinātnes sfēra hipotezas ir nereālas domas?
Hipotēze ir tik tiešām. Hipotēze ir nereāla doma. Jo šī doma vēl nekur nav materializēta. Bet hipotēze ir tāda nereāla doma, kura varētu pārvērsties reālajā domā. Bet ne jau visas hipotēzes pārvēršās reālās domās, vai ne? Tā ir zinātne. Tu atkal ļoti precīzi pateici. Tā ir zinātniskā domāšana. Bet ja jūs sasapņojaties, meitenes mīļās, par prinčiem, ja jūs zēni sasapņojaties par princesēm, nu nekas tur nebūs. Tā ir ļoti stabila, nereāla doma. Prinču. Nav? Nu labi, ja tur kāds ir nosaucis pa princi, vai ne, tā ir cita lieta. Bet kaut kāds tāds sapnis, tāds ideāls. Ideālais vīrietis, ideālais puisis, ideālā sieviete, ideālā meitene. Dabā tādas nav. Bet ideāli piedod virzību mūsu dzīvē. Nu draudzēties, zēni, ar to meiteni, kas mums ir tā vistuvākā, mīļākā, labākā. Viņa nebūs ideāla, un jūs katrs arī nebūsiet ideāls priekš savas meitenes. Un tāpēc skatāties reāli uz lietām. Ideālu reālajā dzīvē nav. Bet kaut kas ir tuvs varbūt tam ideālam, jā? Un tad, kad jūs to tuvo ideālam satiekat, zēni, ja meitene ir skaista un gudra, to es no pieredzes var teikt, tad tā ir kolosālākā meitene. Nelaižat šo meiteni garām. Viņa lai kļūst jūsu draugs, nu, daudzos gadījumos viņa kļūst arī par mūža draugu, nu, par jūsu sievu, par kopīgo bērnu māti. Mīļās meitenes, jums ir līdzīga situācija. Lai jums arī šeit labi sokās. Redziet, lekciju kursā te viss ir iekļaujams. Arī šīs attiecības, cilvēka attiecības, par to mēs vēl daudz runāsim. Noskaidrosim, kas ir mīlestība, kas ir laime. Tie visi jēzieni ir zinātniski paskaidrojami. Bet zinātne gan pa mīlestību un laimi īpaši daudz nedomā. Par to domā mākslinieki, literāti, dzejnieki, gleznotāji. Un lūk, gan mākslinieki, gan zinātnieki, gan saimnieciskie cilvēki. Viņi viens otru papildinot, sanāk kopā, nu un ļoti labi kopā visi dzīvo. Nu re. Labi, paldies, paldies par mutiskiem jautājumiem tev. Paldies, Edvard. Bet tagad es čāpošu tālāk. Vairāk mēs varbūt nekavēsimies. Tā, šeit ir jāizlasa. Te ir tas, kas atgādina to, ka jūs varat jautājums uzdot šeit, Microsoft Teams vidē, tātad tā kā pašlaik Edvards pajautāja, un ja arī uzrakstīja, kāds man pašlaik viens vēl nav uzrakstījis kādu jautājumu, jūs arī varat uzrakstīt. Ja es pat viņu uzreiz neatbildēšu, šis jautājums ir saņemts, un es atbildēšu vai nu nākamreiz, ja aizrakstīšu jums vēstulē atbildi. Bez atbildēm es jautājums neatstāšu. Bet mums ir jātaupa laiks. Tātad, ja nav pārdomāts vēl jautājums, labi, tad tas jautājums vēl veidojas. Un mutiski un rakstiski šeit var. Bet pieredze rāda, ka te ir ar dzelteno ietonēts, ka pašlaik bieži vien mūsu sadarbībā ir ērtāk izmantot saziņu ar tradicionālā e-pasta vēstulēm. Tas ir pārbaudīts, sen pārbaudīts vēstuļu rakstīšanas veids, paņēmiens, tikai, nu, e-pasts, nevairs balošu pasts, nevairs arī tradicionālais pasts ar rakstītām vēstulēm un markām, bet e-pasts. Turēsimies pie šīta e-pasta, bet visas pārējās tehnoloģijas, tās pašlaik ienāk visu cieņu. Nu, tas bija tāds mans komentārs, ko es gribēju šajā te tiešsaistes otrajā posmā jums veltīt. Un tagad sākam attālinātās tiešsaistes saziņas trešo posmu. Labā pusītē, tātad, kas tad mums notiks. Sākam kursa īstenošanas pirmo daļu. Ievads bija pagājušajā nedēļā, šajā nedēļā sākam pirmo daļu, un tā saucās sistēmiskā domāšana. Kursa nosaukums ir domāšanas sistemoloģija, bet kursa pirmā daļa ir sistēmiskā domāšana. Kur vēl mēs sastopam šo te vārdu kopu sistēmiskā domāšana? Mīļie draugi, pierakstat, tūlīt pat pierakstat. Tas ir mūsu vispār izlietojošā zinātniskā pētījuma, tēma, temats, tā ir tēma. Un jums ir jāveic pētījums, kuram ir visiem ir viens virsraksts. Katram no jums sistēmiskā domāšana. Par ko jūs domāsiet, redziet, tā ir jūsu jau izvēle. Protams, jums būs tur jāievērot, nu, sistēma teorijas pamatprincipi, jo citādi tur nebūs sistēmiskā domāšana, bet konkrēti, vai par savu turpmāko profesiju, profesionālo darbu, vai par savu ģimenes dzīvi, vai par kaut ko, nu, izvēlaties paši. Bet Tas ir pētījums par sistēmisko domāšanu vispār un atsevišķi konkrēti. Un sākam ieskatu otrā studija darba nedēļas tēmā domu pasaule. Jeb, drusīgi konkrētāk, padomāsim par domām un domāšanu. Mums ir atlikušas apmēram 40 minūtes. Tātad, nu tā ir tātad apmēram mazākā drusīgi puse no mūsu kopīgām 90 minūtēm. To veltīsim ieskatam šīs nedēļas tēmā. Visa nedēļa jums ir, lai domātu par šo tēmu, nu par to, ko jūs tūlīt tagad arī uzdzirdēsiet. Domājot, 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 domājot. Pirmās daļas – sistēmiskā domāšana struktūra. Vārds struktūra nozīmē satura īstenošanas raksturojums. Nu, struktūra, raksturojums. Pirmā nodaļa – daļai ir nodaļa. Vai ne? Ja tas kursa pirmā daļa, un es tagad sāku. Nu, miļa draugi, to jūs ļoti labi ziniet no grāmatām. Protams, ja tās ir tādas zinātniskās grāmatas daļa literatūrā, nu tur tā neraksta pirmā daļa nodaļa, nu tur liek virsrakstus vai ne un tā tālāk. Tāpat kā daļas ir muzikā, teiksim, ir uvertīra, ievads vai ne, aiziesit uz operu, uvertīra un tā tā. Nu, tas viss ir gan zinātnē, gan mākslā, tā ir sistēmiskā domāšana. Daļas, un daļas veido veselo. Pirmā daļa sastāv no nodaļām. Lūk, viens punkts, viens nodaļa, domu pasauli, mēs esam to sākuši, bet līdz ar to mēs sākam arī to te pirmo daļu kā tādu, tā ir pirmā nodaļa. Otrā nodaļa ir sistēma teorijas ABC, un trešā nodaļa ir lielās domas. Tā izskatīsies kursa pirmā daļa. Mīļie draugi, un tagad ieklausieties ļoti, ļoti rūpīgi. Šī pirmā daļa faktiski ir galvenā centrālā studiju kursa daļa. Galvenā. Un to nu vajag izstrādāt ļoti pamatīgi sev. Ja mēs ņemsim otro un trešo daļu, otrā daļa tā ir viena lekcija, tikai viena nedēļa, apkoposim to, kas bija pirmā daļā, bet trešajā daļā tur jūs varēsiet izvērsties un rakstīt par to, par jūsu pašu izvēlētu parādību, kuru jūs sistēmiski gribat apdomāt. Tur jums ir pilnīgi brīvs rokas, tikai sistēmiski tas ir jādara, bet tā ir izvēle. Bet tas jaunumi visi, kas nāks no manas puses, tie jums tiek sniegt šajā te pirmajā daļā, kas ir konkrēti galvenā centrālā daļa. Un pirmā daļa noslēgsies kaut kur novembra sākumā, un jūs 22. novembrī, laikam, ja es pareizi atceros tagad, jūs iesniegsiet jau pētījumu pārskata lielo pusi. Tā ir lielā puse, un tur paliek tikai drusciņi, kas ir jāpieliek, un tas ir jāpieliek decembrī klāt. Un ja to izdarat saulaicīgi, tad decembrī jau pat eksāmeni var nokārtot. Bet lūdzu līdz 22. novembrim tur strādājat melnās miesās. Tad būs labi. Šis te pirmā daļa ir pats galvenais, kas studiju kursā ir jāstudē. Nu labi, un tagad es atgriežos atpakaļ pie pirmās nodaļas. Domu pasauli, un tur iekšā ir sadaļas. Labi, neiešu iekšā nekavēšu laiku, te jūs varat papētīt, te viss ir sakārtots, salikts pa plauktiņiem. Ikdienā tā saka, salikt pa plauktiņiem domas. Nu, te jau ir salikts tās domas. Kādas domas? Par studiju kursu. Pirmo daļu, pa pirmā daļu, viss ir salikts pa plauktiņiem. Ejam tālāk. Nu, labi. Tagad jau konkrēti nākamās nedēļas tēma. Tā ir sadaļa. Pirmās nodaļas, pirmās daļas, pirmās nodaļas, sadaļa, pirmā sadaļa. Domu pasauli. Miļie draugi, te viss ir uzrakstīts. paskaidrots, domu pasaule ir visuma daudzveidīgo parādību atveids cilvēka smadzenēs. Nu, nesakiet refleksija anglicismā. Nu, jā, nu, angļu valodā saka, ka cilvēki reflektē. We are reflecting universe within our world of thoughts. Nu, angļu valodā saka reflektēt. Bet latviešu valodā refleksija, tā draudzos gadījumos arī tiek tulkota kā atspoguļošana. Nu, nav nekāds spoguļošanās šeit. Smadzenēs notiek daudz, kas sarežģītāk, nekā tikai spoguļa attēls. Nu, nav nekāds spoguļa attēls. Vārds atspoguļošana nav labs vārds. Nav, tas ir nekorekts, no zinātniskā viedokļa. Latviešu valodā ir, mēs atveidojam visuma parādības, tās, protams, kuras mēs novērojam. Kaut ko mēs varam iefantazēt arī tur, redzēt tās nereālās domas, bet tas ir atveidojums, visuma atveidojums cilvēka smadzenēs. Tā ir domu pasaule. Pārdomājiet, un ja jūs iezubrīsiet šo te virsrakstu, tad jums studiju kursā tas būs liels solis jau ieguvums, jo tad jums viss tās jau sāks sakārtoties. Jūs vismaz sapratiet, kāda ir attiecības starp visumu un domu pasauli. Te tas viss ir uzrakstīts. Tagad jūs tā noklausāties. Nu, interesanti, jā. Kas jums galvās notiek pelēkajā vielā? Man liekas, ka šādu te teikumu, šādu apgalvojumu, nu, es zinu arī, kā saka krievu un angļu valodās, es ļoti labi zinu, ka viņi arī tā nerunā gluži. Bet mēs latviešu valodā to varam ļoti korekti noprecizēt. Un es jau parasti, kad es runāju, teiksim, angļu valodā, labas lekcijas un konferences, es viņam saku tā. Excuse me, my dear colleagues, I'm speaking international English Latvian version. Maybe even my personal Uncle Andris version. Visi smaida, māja ar galvu. Un es saku, bet jūs jau arī runāsiet savās angļu valodās. Un zinātniskās konferencēs, tad, nu, tiešām tur dažreiz tikai vakarā pēc sēdēm oficiālajām. Tur sanāk pie vīna glāzes vai alus kausa vai saldējumu sēdot. Un tad viens otram jautā, paklau, es tur lēgā nesapratu, ko tu tur šodien stāstīji? Es nesapratu. Ko tas vārds nozīmē, kuru tu lietoji? Visi runā angļu valodā it kā, bet tās angļu valodas arī dažādas. Austrāliešu angļu valoda, Amerikas angļu valoda, Amerikā angļu valoda, to es no pieredzes zinu. Kalifornijā runā savā žargonā, dienvidu štatos, dienvidu žargons, rietumos būs rietumu žargons, pa vidu centrā atkal tā centrālais žargons, kaut vai Amerikā. Jūs jau ziniet, ka latviešu valoda arī drusciņ tā, vai krievu valoda. Ja mēs paskatāmies konkrētāk pa dažādām jomām, valstiņām, republikām, etniskām grupām, tur ir liela atšķirība. Tāpēc, ka cilvēki domā, lietojot valodu, vārdus, tūlīt mēs par to sāksim runāt sīkāk. Bet es jau šeit pievēršu uzmanību, un es visu laiku komentēju vārdu atveido. 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 Angļu valodā reflektē. Angļu valodā cilvēks sapratīs, kas tas ir. Bet latviski pārtulkojot, to pārtulko par atspoguļošanu bieži vien, un tas ir ļoti slikti, slikts tulkojums. Jo tulkotājs nostrādā formāli, bez jēgas un saprašanas, ko ten īstenībā tas vārds refleksija nozīmē sevišķi, lūk, psiholoģiskajā literatūrā un arī pedagoģiskajā. Mēs tā tagad ievazājam angļu vārdus, bieži vien nesaprastami, ko tie vārdi īsti nozīmē angliski. Kritiskā domāšana. No latviešu valodā kritiskā domāšana ir kritizēšana. Angļu valodā, tas vārds ir slikts vārds angļu valodā, protams, tur jau nav tikai kritika vien, bet nu tā, tas ir Kalifornijas žargons. Man bija laime vienu mēnesi arī pastrādāt Kalifornijā pabūt. Un es tad nokonstatēju. Es visu laiku brīnījos. Kāpēc es to nesaprotu? Tur neviens skolotājs nav, tur ir tikai instruktori Kalifornijā. Es pārspīlēju, ne jau tikai. Tur ir arī eiropieši sabraukuši un tā. Tāpēc, ka Kalifornijā skolotājs sauc par instruktoru. Tā viņu sauc. Un tad ir instructional design. What does it mean? Vienkārši lieta, tā ir mācība metodika. Ar valodā ir jābūt ļoti uzmanīgiem, bet vispirms jau ir domāšana. Un, mīļie draugi, kādā valodā jūs pašlaik klausaties? Es ceru, ka jūs neviens nepārtulkojat neko ātri, un, teiksim, kam dzimtā valoda tagad ir kāda cita, jūs netulkojat to, ko es jums runāju no latviešu valodas uz savu dzimto valodu. Lūdzu, nedariet to. Nu, Latvijā mūsu valsts valoda ir tomēr tā kopīgā valoda ir latviešu valoda. Nu, iemācoties šo valodu un, protams, nepazaudējot dzimto valodu. Dzimtā valoda ir svēta. Bet, ja mēs sanākam kopā, vienas valsts iestvaros runāsim tā. Pasaulē, nu, ir lielās valodas, jā, tā ir tā angļu valoda. Padomju Savienības laikos, jā, tā bija krievu valoda, visu cieņu. Un joprojām cieņu, bet tā ir lielā Krievija pašlaik. Viņiem tā ir viņu valoda. Labi, un tagad paskatieties, kas te vēl ir tādī te domu kartē parādīts. Šīnī domu kartē ir parādīts vēl, kādas nav dažādas domu domāšanas daudzveidības. Es kreisajā pusītē pierakstīju. Tā domu pasauli tur būs kritiskā un radošā domāšana. Kritiskā un radošā. Divas dažādas domāšanas. Abas kopsvērstībā jāņem ir. Reālās un nereālās domas. Es jau drusim pieskāros tam. Paldies, Edvard, par jautājumu atceros. Nu, reālās, nereālās. Gan vienas, gan otras. Pozitīvā un negatīvā domāšana. Arī. Var par kaut ko domāt pozitīvu, var par to domāt negatīvi. Nu, tur jāpaskaidro, ko nozīmē pozitīvu, ko nozīmē negatīvi. Bet, nu, ir tāda domāšanas vēl. Un tādā literatūra ar tādu jautājumu mēs sastopamies. Arī krievu valodā, angļu valodā, tur visur būs pozitīvais, negatīvais. Bet ko tas nozīmē? Nu, jādomā ir. Ko tie vārdi nozīmē? Senā un mūsdienīgā domāšana. Oi, dienī, tā senā domāšana tā nekur nedara. Vajag domāt mūsdienīgi. Pagai, nu nestrebiet karstu. Senā domāšanā, seno cilvēku gudrības grāmata ir Bībele, reliģiskā domāšana. Nu, takš visu cieņu. Bībelē, bauši, tā ir liela vērtība, kas iet cauri gadu simtiem. Bet, protams, tos baušus var neņemt vērā. Neņem viņus vērā pirms 100 gadiem, 1000 gadiem, neņem vēl arī tagad vārdā. Bet vai tad tās lielās patiesības mūsdienās nedarbojas, ko? Bet mums ir daudzi sevišķi lūzu jūsu jaunie ļaudis. Nestrebjat karstu. Ņemiet mantojumā labākās atziņas domas no jūsu priekšticiem. No tēta, mammas, vectētiņa, vecmāmiņas, no senčiem, Konfūcija, Hēgeļa filozofijā, Freida psiholoģijā, nu daudziem citiem. Viņi vairs nav dzīvi, nu tas nekas, bet tur ir senā domāšana. Tikai nelēma tāda, ka bieži vien šie te senie cilvēki runāja arī senajā valodā. Un tad nu ir jautājums, ka jūs skatāties un nesaprotat, ko tie vārdi nozīmē. Bībele starp citu šodien darētu uzrakstīt mūsdienīgā valodā. Tās pašas domas, kas ir uzrakstītas tā, kā tas Bībelē ir rakstīts, tad ir reliģiska terminoloģija. To visu var pastāstīt arī tīri zinātniskā terminoloģijā. Jo pamat jautājumi jau ir vieni un tie paši. Personīgās un sabiedriskās domas atkal. Nu, ir divu veidu domas. Tu personīgi domā, kas tavā galvā notiek. Nu, un pēc tam ir sabiedrība. Tā ir, pirmkārt, tā ir ģimene. Pēc tam tie ir radi dzimta. Nu, pēc tam tie ir lokālā sabiedrība kaut kur pašvaldības teritorija, pēc tam tā ir valsts teritorija, un visbeigās tā ir globālās domas, kas ir globālās domas. Vai tur to orientēties? Tās domas ir dažādas. Un tāpēc to sistēmu teoriju ļoti derētu izprast. Jo sistēmu teorija var palīdzēt norientēties šī daudzveidībā. Aktuālās un perspektīvā domāšana aktuāla. Aktuālā, nu tā ir tā tuvākai nākotnei. Perspektīvā domāšana, tā ir domāšana par kaut ko stipri tālāk. Ir jāpadomā taču arī ne tikai šodien par rīt dienu, bet varbūt arī par rīt dienu. Un pēc tam par dienu nākošajā gadā. Perspektīvā domāšana. Tā kā jūs braucat ar auto, jūs taču neskatāties zem riteņiem, bet jūs skatāties, nu tā, tuvumā jūs redzat, kas ir mašīnas tuvumā, bet jūs taču skatāties arī, kas ir mašīnas tālumā. Auto braukšana ir tāpat kā dzīve. Vajag skatīties, kas ir tuvumā tagad, un jāpadomā arī par to, kas būs nākotnē un kaut kur tur tālumā. Kad es tā drusmī pakomentēju, jūs visi mājat ar galvu. Jā, nu tas taču ir tik vienkārši. Bet kāpēc mēs apjūkam, sajūkam, tagad, ka mums ir vīrus uzbrucis, tad, ka mums jau daudz citas problēmas parādās, mēs esam apjukuši. Kāpēc? Nu, apjukums ir nesakārtota doma pasauli. Nesakārtota. Un ir tātad vēl mākslinieckās, saimnieckās, zinātniskās domas, domāšana. Un vēl citas, te ir tikai tādas piemēri. Un beigās ir pierakstījis tas, ko es jums jau tūkstošreiz esmu teicis, jau nu vēl ne, bet desmitie reizi jau gan. Domu, domāšanas daudzveidība, viss ir kopsaistībā. Un lūk, domāšana, domu kārtošana, vairāk vai mazāk sakārtotai dzīvei. Lūk, kas ir vajadzīgs. Sakārtota domāšana, sakārtota dzīve. Ikdienā tā nesaka. Un vispār par to sakārtotību. Tikai kritizē. Vai dieniņi nav tas sakārtots, nav tas. Nu paklausies, nu cik ilgi tu runāsi, ka nav sakārtots. Valdība slikt un kas? Nu ko tu pats dari? Vai te viss sakārtots viss? Mazais bērniņš zina, ka vakarā mantiņas vajag sakārtot. Kad iet uz skolu, tad vajag sakārtot vakarā. Savu muguru somu. Viss, kas rīti būs vajadzīgs, tas ir jāieliek somā. Nevis no rīta steigā kaut kas jādara. Jā, nu tās nu gan ir tādas tīri vienkāršas patiesības. Jā, jā, vienkāršas patiesības. Bet, nu, tā tas ir. Labi, atkal dosimies solīti tālāk. Teksts. Šeit, lūk, tagad man būs viegli. Es tos tekstus jums nelasīšu. Es faktiski par to visu laiku es te runājis, bet, ja rakstītu grāmatu tekstu, ja? Nu, šī te ir domu karte, nu, tas ir tās gabaliņš no grāmatas teksta. Lūdzu, mierīgi izstudējiet paši. Es tikai pievēršu uzmanību pašam centram. Ikvienas sajustā visuma parādība, cilvēku smadzenēs tiek atveidota kā doma. Nu, es atkal to teikumu pārtulkoju savādāk. Es nolasīšu teikumu. Ikvienai sajustajai visuma parādībai, sajustai, cilvēka smadzenēs atrodas šai parādībai atbilstoša doma. Vispirms ir parādība, tā tiek sajusta un rodas doma. Nu, pārējo tekstu palasat. Ejam tālāk. Domas reāli pastāv kā smadzenēs radušās fiziskās zīmes, kas apzīmē sajustas visuma parādības. Ja. Zīmes. Par to mēs vēl tālāk runāsim. Pievēršiet uzmanību tam. Ir viena atsevišķa tāda augsta līmeņa zinātne, semantika, semiotika. Semantika un valodniecībā ļoti labi zināma. Semantika, tas ir dažādās rakstu zīmes. semiotika, tas ir vispār par zīmēm. Kādas tikai zīmes nav. Nav jau tikai vārdi vien. Ir skaitļi arī. Un pēc tam ir, kā saka, visādas citas vēl zīmes. Dažādos alfabētos. Hieroglifs arī zīme. Es nezinu, vai šeit ir kāds no Āzijas studijām. Mums taču varbūt ir kāds, kas studē ķīniešu valodu. Nu, tur taču ir hieroglifi. Tās ir zīmes. Uzzīmētas zīmes. Labi, pats galvenais ir zilā krāsā. Cilvēki ir augst attīstītas dzīves būtnes, kuras savas domas apzīmē ar vārdiem un kurus atbilstoši kārtojot rit cilvēka vārdiskā domāšana un dzīves sadarbībā ar citiem cilvēkiem sabiedrībā. Jā, pagarš teikums, atlasiet viņu 10 reizes, 20 reizes un paskatieties, kāda būtība tur ir iekšā. Vārdi, domas ir apzīmētas ar vārdiem, un augst attīstītais cilvēks, tas ir saprātīgais cilvēks homo sapiens, te apakšpusē ir uzrakstīts, tas ir mūsdienu augst attīstītais saprātīgais cilvēks. Un ņemsim vērā īpaši, taču par saprātīgu cilvēku nepiedzimst. Par tādu vairāk vai mazāk sekmīgi kļūst tikai cilvēka dzīves laikā. Nu, parunājieties ar mammu, tēti. Atceraties sevi agrā bērnībā. Cik nu tas prātiņš tur bija liels? Bija, bērnu prātiņš ir, bet ar to es stipri par maz, lai nodzīvotu dzīvi. Un saprātīgais cilvēks izveidojas dzīves laikā. Un jūs pašlaik arī ļoti daudz ko darat, lai savu saprātīgumu attīstītu. Nu, šis studiju kurs var jums palīdzēt šo te saprātu attīstīt. Padomāsim par domāšanu. Tas attīsts saprātu. Tā, te ir drusim pa valodu pateikts, pa to mēs runāsim sīkāk nākamajā nedēļā. Tas ir, ne, nu šī nedēļā, kas ir sākusies, mēs runājam par domām domāšanu, bet par domu apriti un valoda, vārdiskā valoda, nu par to parunāsim jau nākamajā nedēļā. Nākamajā nedēļā es jums piedāvāšu kolosālu grāmatu Sarmas Kļaviņas, manas kolēģis, Latvijas universitātes filoloģis, kolosālu labo grāmatu Valoda, valodas daba. Tas būs nākamajā, nu, pēc tam, pēc šīs nedēļas, mēs ķersimies pie valodām drusciņi. Tur būs jāstudē šī te mana Sarmas Kļaviņas grāmata. Bet šeit jau es atgādinu, ir lietvārdi, īpašības vārdi, darbības vārdi, skaitļu vārdi, redziet, kā tikai vārdi nav. Un pēc tam paskatieties, ir viens teikums. Nāk divas gudras un skaistas meitenes, kuru pavadā lieliskas puises. Lūk cilvēka domu pasaulē vārdiski atveidota pasaules parādība. Un tā parādība ir, lūk, šīs divas meitenes, kur pavada puises. Bet te vēl ir pateicis, ka tas nav viss vienkārši puises, bet lieliskas puises. Un nāk nevis viena meitene, bet divas. Un nevis kaut kādas divas, bet godras un skaistas meitenes. Te ir doma pateikt ar vārdiem, ar vārdiem. Nu, dzējā tas nav pateikts, bet nu pietiekam tā ikdienišķi, lai mēs tā tīri emocionāli arī baudītu šo te teikumu. Pietiek pašlaik par valodu, par to būs jārunā vēl tālāk speciāli. Šeit, nu, te nav ko komentēt, doma pasauli. Doma pasaules būtība ir doma kārtošana. Process, kas notiek smadzenēs, ir domu kārtošana, un sūtība ir, lai vadītu cilvēku darbības. Cilvēki vārdiski sazinoties, kopā var daudz ko paveikt, un arī katrs cilvēks pats, viņš arī tad, kad viņš domā, tā doma pasauli ir tā, kur palīdz plānot vajadzību apmierināšanu. Fiziskā dzīve un garīgā dzīve ir kopsēstībā, un garīgā dzīve ir domāšana. Nu, kā tad bez doma pasaules? Tur jau tā domāšana notiek smadzenēs. Nu, agrāk, tad, kad es vēl nebiju lau sadraudzējies, es lietoju pūcīti, un pūcīti teica, un es tiešām pie skolniekiem, es baus, kad es 8 gadus strādāju fakultatīvu priekšmetu pasniedzu, un viņi skaitīja pie sevis. Skaties, ausies, tausties, domā, dari. Tā ir tā pati trapece, ko tagad es jums stāstu. Nu, tu jūs esat augstskolā. Skolniekiem vislabāk patīk šitas. Skaties, ausies, tausties, domā, dari. Bet jūs jau jūtat, tas ir ārkārtīgi filozofisks dziļš domgrauds šeit. Ko Lauva saka? Izziņa apdoma rīcība. Viens solis dzīvē uz priekšu. Tā pats jau ir. Te ir tā vērošana, tur ir tā skatīšanās, ausīšanās, klausīšanās. Tas jau tas pats ir tikai ar citiem vārdiem pateikts. Un šis te zīmējums, protams, bez tās trapeces, tāds, nu, tāds veidojums, varbūt jūs ziniet, neziniet, tāds tika izstrādāts bez tiem praniem uzrakstiem. Visi uzraksts klāt pieliktie, tie ir mani. Bet šis te cilvēks kā tāds, tas tika izveidots kā tāds metāla kalums, un to ielika kaut kādā konteineru un aizsūtīja kosmosā kaut kur. Un tā kosmiskā zonda ir kaut kur aizsūtīta uz neatgriešanos, nu, kaut kādā noteiktā virzienā iet. Kas ir aizsūtīts? Ir aizsūtīta ziņa, ka tie, kas varbūt to konteineru atradīs, vai šo te, nu, zīmi, viņi skatīsies un domās. Jā, laikam to ir sūtījuši tādi radījumi, kas izskatās lūk šādi, te kā te ir uzzīmēts. Zīme, mēs zīmi aizsūtījām kam? Nu paši nezinām kam. Nezināmajam, kaut kur tur prom, tālu prom, nu kosmosā. Nu mēs jau arī gaidām, varbūt, kad kādu mums atsūta ziņas. Var jau būt, nu pagaidām. Nu, ne marksieši, ne kas tāds īsti, pie mums neviens not kā nav bijis. Tie nezināmie lidojošie ķermeņi, nu, nezināmās būtnes, nu, nezināmās. Ei, tu sazin, it kā hipotēzes, it kā nav hipotēzes, neviens roku paspiedzis nav šiem te nezināmajām būtnēm, tad jau viņas pārvērtīsies par zināmajām. Bet ļoti interesantas domas tās ir. Gan par tiem šķīvīšiem. Nu, un gan par tiem dīvainajiem tur cilvēkiem, ne cilvēkiem, bet no dzīvajām radībām, no neskurienes, no citām planētām, citplanētieši. Nu, mīļie draugi, ja jūs gribat iet uz tikšanos ar citplanētieti, tad šis studiju kurs jums ļoti labi noderēs. Sagatavoties, lai satiktos ar nezināmo, nepazīstamo, neparasto. Labi, atkal ejam tālāk. Atkal nav man gari šeit atkal daudz ko runāt. Te ir skaisti paskaidrots. Domu sākotne ir sajūtas, kuras rada cilvēka sajūtu jeb maņu orgāni. Nu, to jūs visi zināt no skolas laikiem. Un to jūs esat, nu, te nav gari ko skaidrot. Man liekas, te reti kāds, kas apstrīdēs. Bet padomājiet, domas sākas. Ko saredz cilvēka acis? Es nelasīšu tekstu. Tekstu izlasiet paši. Padomājiet. Pirms jūs lasiet to tekstu varbūt. Uzrakstiet paši. Tas ir jautājums. Ko saredz cilvēka acis? Nu, saredz to, ko saredz. Daudz ko jau nesaredz. Vai ne? Kaut kur tālumā. Nu, neredz. Nu, kaut kas tur it kā ir. Jā, bet ar mēs paņemam tālskati. Jā. It kā palielinam to, kas nav īsti redzams tālumā. Tagad man, redziet, man arī ir brilles. Nu, man tuvumā, lai es skaidrāk varētu burtus atpazīt tekstu, redzēt to, kas tuvumā ir, redzes asums. Nu, man drusiņi vajag lietot šīs skatāmās brilles. Tad, kad es braucu ar auto, tad es nelietoju. Ar tālo redzi man visi kārtībā pagaidām. Bet, ja vajadzēs, es braucot ar auto lietošu brilles tālākam skatījumam. Galvenais ir jāredz, labi jāredz. Ko sadzird cilvēka ausis? Arī, nu ko tas sadzird? Jā, to, ko sadzird sikspārņi, un arī suņi, piemēram, tie viņi sadzird ultraskaņas. Ultraskaņa ir tāda skaņa, nu tā ir fizika, skaņa tās ir svārstības, gaisa svārstības, un ja tās gaisa svārstība frekvence ir ļoti liela, augsta, tad mēs vairs nedzirdam. Un ja jūs nopērkat labas akustiskās ierīces, tad tu no vismaz no 20 herciem līdz 20 tūkstošiem hercu, nu tādā diapazonā, tām skaņām ir jānāk ārā no šītas skaļa ruņa. Un telefonā, un tagad arī tā saruna, kas mums šeit niek, mums nevajag tik plašu to jostu. Bet ultraskaņu mēs nedzirdam. Kur tu nu vēl hiperskaņu? Es taisīju kursa darbu savā laikā, būdams fizikas students. Nu, es drusiņi interesējos par hiperskaņu. Bet ne jau, lai dzirdētu viņu, bet vispār. Vai to var dabūt, radīt? Protams, ka var radīt, un viņi ir radīti. Zemie toņi. Arī bass. Orķestrs. Tas ir interesanti. Kāpēc mums tur ir tāds orķestra sastāvs? Tur ir stīgi instrumenti, tur ir pūšami instrumenti. Oji, tas viss ir ausīm. Un, ja jūs aiziet uz simfoniskās muzikas koncertu, nu tad ir arī jāsaprot, ko jūs tur dzirdat. Bet nevis ar prātu tik daudz, bet ar jūtām. Jums ir jājūt. Nu, protams, vismaz tik daudz, vai tas ir minor vai mažor, toņkārtā rakstīts. Minors ir tāds atstāt ar sērīgāku iespaidu rada. Mažors tas ir tāds mundrāks. Nu, bet mūziķi to meistarīgi visus lieto. Skaņas rada. Un pēc tam mēs ar ausīm tās dzirdam. Un kas ir āda? Tā ir tauste. Nu, taustē, nu ko, nu jūs esat jauni cilvēki. Nu, jaunībā ir ļoti patīkami arī pieskaršanās, uzdejot ar meiteni, pieskarties meitenei. Nu, ir tāds īpašs pieskāriens, kā lūpas pieskars, ja? Sapučojās. Ļoti interesanti. Tā ir āda. Nu re, te ir ko padomāt. Tas ir cilvēks, ko mēs sajūtam. Vai jūs esat kāds uz karstas panas uzlikušas pirkstu? Esat? Otrais liksiet? Neliksiet. Nu, pilnīgi pareizi. Un mazam bērniņam ir jāiedot pietiekami kaut kas silts. Nu, varbūt tāds karsts, lai viņš patausta, un viņš uz mūžu atcerēsies. Oi, ja tētis saka, karsts, neaizstiec, karsts, viņš būs to izjutis, un dzirdot vārdu karsts, viņam smadzenēs momentā iestājās reakcija, šop, tam nedrīkst pieskarties, tāpēc, ka tas ir karsts, un jūs nemaz nepieskarsieties. Redziet? Tā ir domāšana, un tā viss ir acis, ausis, āda. Nu, lūk. Tā, atkal ejam uz priekšu. Doma, rašanās un apstrāde. Nu, tā ir domāšana. Trapece, cilvēku darbībā ir ļoti svarīga šī te pirmais posms, te ir sajūtas, domas tiek ierosinātas. Es nu pat jums teicu, ar sajūtām acis, ausis, āda, redzat, dzirde, tauste. Novērojumi un saziņa. Nu, novērojumi ir tāda, ka jūs paši liekat to roku pirkstu uz karstas pannas, tad, kad jūs bučojat to meiteni, vai meiteni bučo puisi, vai bučojās viena dzimuma cilvēki, un tur gan bučojās, gan eit uz saziņu, ko visi vēl nedara, un tās plēšās arī. Tās jau arī ir, kas ar kurš kuram tur ieskrāpēs ādu. Piedodiet, es tāds humoriņu pateicu. Kas tas pa humoru? Tas nav nekāds humors, tās ir cilvēka attiecības. Tas ir cilvēka attiecības. Tālāk, Nu, lūk, tad, kad tur mums ir tā izziņa, sākumā ir sajušana, atsistāvusi sāda, tas tekstiņš vidū, sajustā apzīmēšana, zīmes, vārdi, parādās zīmes, un vārdi ir tās zīmes, kuru lieto cilvēki, augsti attīstītas dzīves būtnes, vārdiski sazinoties, vārdiski. Bet var jau arī ar citām zīmēm, žestu valoda, ķermeņa valoda. Tie, tā nav vārdiskā valoda, bet sazināties jau var arī ar citām zīmēm. Bet vārdi. Un pēc tam sajustā apraksts. Apraksts. Tāpēc skolā mācās rakstīt. Mācās savu dzimto valodu, apgūst vārdus, teikumus, lai var aprakstīt nu, visu to, kas te visumā notiek, lai kopā dzīvot ar citiem cilvēkiem. Jāaprakst. Un aprakstīt var mākslinieciski, var aprakstīt zinātniski, un var aprakstīt tā saimnieciski, ne īpaši zinātniski, ne īpaši mākslinieciski, praktiski. Tur ir apraksti dažādi. Trīs tipa ir aprakstu veidi. Redziet, es šodien jau tam it kā pieskāros īpaši. Nu, miļie draugi, redziet, nu, pat jau mūsu tikšanās reizi iet uz noslēgumu. Jā, es jūtu jums līdz. Bet jūs esat augstskolā, un augstskolā, jā, nav tik viegli. Apjoms, ko jūs 90 minūtēs saņemat, ir diezgan liels. Dažādu ziņu apjoms, kur es jums nosūtu. Es te daudz ko stāstu, bet te daudz, kas ir uzrakstīts, uzzīmēts, un tas viss pie jums nonāks kā konspekts, audio ieraksts un video ieraksts. Nu, būtu ļoti jauki atrast laiku, lai par to visu domātu. Diemžēl mūsu ikdienas dzīve ir stipri vien pārslogota. Jums jau nav šāds studiju kurs vien. Kas tik jums viss vēl nav jādara? Taupiet laiku. Un laika taupīšana sākās ar laika plānošanu. Nedariet pārāk daudz. Neuzstādiet pārāk daudz mērķus. Neķiriet daudzus zaķus. Nenoķersit nevienu. Jo katrs zaķis skrien uz savu pusi, no kur tu jūs viņu noķersit. Ķeriet vienu, divus varbūt, tie, kas iet vienā virzienā. Lai jums veicās ar studiju darbu, jo jums ir dažādi studiju kursi, un jūs esat jauni cilvēki, jums nav tikai studijas. Jaunība, jaunība, tā nav tikai iešana skolā, augstskolā. Labi. Vēl solīt uz priekšu. Reālās, nereālās domas. Lūdzu, palasiet, paskatieties. Par to jau mēs šodien runājām. Runājām jau. Bet tās ir ļoti, tā ļoti būtiska domu karte. Vērojiet šo domu karti. Un domājiet, ko jūs no tās domu kartes, kādas domas uz jums nāk? Jūs lasat. Domu pasauli. Domu pasaulē ir, tur ir iekšā jau, tur ir abstraktā teorētiskā pasaule, nu tā ir faktiski tā ir tā doma pasaule. Abstrakta tur ir, kā saka, tas nav konkrēts nekas, domas sataustīt tā nevar, domas nav taustāmas, tas jau ir atveidojums, jūs kaut ko sataustījāt, un doma jau ir tas atveidojums, ne jau tā lieta. Un tālāk, te ir pat ir reālās un nereālās domas. Ir ārkārtīgi nejauka slimība, šizofrēnija. Tā ir psihikas problēma, tā ir garīgā slimība. Latvijā es kaut kad dzirdēju reizi, es tos biju saskaitīti, reģistrētie 10 000 šizofrēniķi, reģistrētie. Lūk, tie ir nelaimīgi cilvēki, kuriem, nu tā, gan uznāk, ka viņiem jūk kopā reālais un nereālais. Tad viņam it kā ir skaidrāk, viņš nošķir, tad nenošķir. Tā ir liela nelaime, garīgā slimība. Nu, dakteri šeit, te mums ir psiholoģijas fakultātes cilvēki, studenti. Padomājiet, te par blakus ir. Reālā, nereālā doma, tas ir jautājums par šizofrēniju. Arī. Bet zinātnieks, lielie dišie mākslinieki, nu dažreiz pat varbūt arī lielie teorētiķi zinātnē, viņi ir kaut kur dažbrīd ar uz šizofrēnijas robežu. Bet tad pēkšņi viņš atnāk no tā šizofrēniskā stāvokļa, tad, ka viņš ir idiots, viņš atnāk saprātīgā stāvokļa, un tad viņš parāda ģenialitāti. Ģēnijs un idiots, tie ir divi galējie stāvokļi, saistīti ar domāšanas sakārtotību, totālo sakārtotību un totālo nesakārtotību. Un pa vidu tā ir sakārtotība. Nu re, atkal solīt uz priekšu. Nu jau mēs ejam noslēgumā. Domas domāšana. Nu te ir uzrakstīts vēlreiz, tas ir noslēgumā tāds tekstiņš. Tie atkal paskatītās bildītes. Cilvēks ir miesa un gars, fiziskā un garīgā dzīve kopsaistībā. Cilvēka doma pasauli, tā ir garīgās dzīves pamats. Tie ir teikumi, atziņas. Bet es tās atziņas centos jums šodien darīt tādas zināmas. Es runātā veidā pasniedzu šīs atziņas. Bet atgriezieties pie tā, kas šeit ir uzrakstīts, lasiet paši, lasiet balsī priekš sevis to. Lasiet balsī priekš sevis, pie spūguļa vai bez spūguļa. Viņa diena, jums ir izvēle. Topieties, attīstieties, veidojiet savu saprātīgumu. Topiet par tiem saprātīgiem cilvēkiem, arvien saprātīgākiem. Nu, tas atvadā domu pasauli, domas domāšana, un par ko un kā domājam, tā dzīvojam. Nu, tas tā kreisā pusē, labā pusītē. Nu, tās ir manu, nu, gaumes lieta. Tās ir trīs, manuprāt, visās noderīgākās šim studiju kursam atziņas, kuras ir formulējis, protams, angļu valodā, Alberts Einšteins. Nu, man kā fiziķim, teiksim, nu, Einšteina vārds ir īpašs, jo viņš bija dišdomātājs. Bet ir sarežģīts cilvēks. Bet tas bija dišdomātājs, nu, dišfiziķis. Un nobeigums. Studiju kurs, lai soks jums patstāvīgais darbs. Cik jūs varēsiet laika tam veltīt? Tā ir jūsu izvēle. Tās ir jūsu spējas un iespējas. Spējas ir no jums atkarīgas, iespējas no apkārtējās vides. Ja jūs darīsiet daudz ko lieku, tad, protams, jums tās iespējas būs mazas, tā roti rūpīgi vēl pārdomāt, ko mēs šodien esam padarījuši savā tiešsaistē. Turu par jums īkšķi. Šīs nedēļas studiju materiāli ir pieejami lūk šeit. Šeit pat es varētu laikam, ar kursu spariņas uzgāju virsū, es varētu aiziet tagad uz šo te vietni. Es drusīgi nezinu, kas te notikt Microsoft sistēmā, bet tā teorētiski ņemot, ja es te uzklikšķinu, man vajadzētu nonākt, nu, tanī vietā, kur te es esmu uzklikšķinājis. Tur ir šīs nākamās nedēļas, nu, sākušās nedēļas materiāli. Pašlaik vēl šovakar ir tukša, es šovakar pēc mūsu tiešsaistes uzpildīšu šo vietni ar saturu. Nu un uz tikšanos pēc nedēļas, trešajā studiju darba nedēļā, domāsim par cilvēka domu apriti, saziņu, īpašu uzmanību pievēršot domāšanas un domu aprites tehnoloģiju attīstībai. Datoriķi, padomājiet, vai mašīna domā? Ko tas nozīmē? Mākslīgais intelekts, mākslīgā inteliģence, tur ir tulkojuma problēma, artificial intelligence. Tā runā, bet nu šobrīd līdz inteliģencei tur vēl tālu, bet intelekts gan, neapšaubām, mākslīgais intelekts. Tas viss pēc tā, ka būsim šo nedēļu rūpīgi pastrādājuši. Paldies! Es izslēdzu ierakstu.